Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Srijeda je 26. avgusta. Ovo su naslovi emisije. Direktor crnogorske policije Veselin Veljović upozorio na moguće incidente tokom izbornog dana. U Hagu drugi dan žalbenog pretresa tužilaštva protiv Ratka Mladića. Očekuje se njegovo pojavljivanje pred sudom. Novi neredi u Sjedinjenim Državama, objavljeno vanredno stanje. Izrael napao punktove Hezbolaha poslije pucanja na vojnike. U današnjoj emisiji ćete čuti da li crnogorska dijaspora, odnosno oni koji godinama žive van Crne Gore, imaju pravo glasa na predstojećim izborima. Slaven Radunović iz Koalicije za budućnost Crne Gore govori povodom aplikacije za prijavljivanje birača koji ne žive u Crnoj Gori, a glasaju na izborima.
Koja se tiče rješavanja jednog od najvećih problema kad je u pitanju izborni sistem u Crnoj Gori, a to je dolazak takozvanih fantom birača. Kako to reče u privatnom razgovoru sa mnom jedan od ljudi iz administracije u Njemačkoj, kaže, ukoliko im je prebivalište u Crnoj Gori, neka im u Crnoj Gori isplaćuju socijalno davanje, penzije i sve ostalo, a ne u Njemačkoj.
Glavna sestra kliničkog centra Crne Gore, Dragica Dobrović, za naš program objašnjava kako se uništava medicinski otpad od COVID pacijenata.
Prilikom samih intervencija koje pružaju pacijentima, istog momenta odvajaju taj medicinski i nemedicinski otpad. Nakon toga se taj otpad skuplja u posebne kese i kontejnere i dva puta dnevno se transportuje do tog mjesta, do stabilnog mjesta gdje se predaje i dalje se radi obrada toga medicinskog otpada.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija raspolaže operativnim podacima da pojedinci i grupe planiraju izazivanje incidenata i nemira na dan parlamentarnih izbora. To je saopštio direktor uprave policije Veselin Veljović. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori trenutno je stabilna, ali je ekstremno prijeteća jer su se građani opustili, kazao je pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić, koji nije mogao da precizira kada bi državljani Srbije mogli da uđu u Crnu Goru bez PCR testa. Begić očekuje, kako je kazao za televiziju Vijesti, da će se za to uskoro steći uslovi. Radnici Nikšićkog metalca, koji su mjesecima bez posla i zarada, okupili su se danas ispred kapije preduzeća i tražili od nadležnih da zajednički pokušaju da nađu rješenje nakon što je češka firma Termohem zatvorila fabriku. U metalcu je proizvodnja zaustavljena 27. decembra po nalogu uprave zbog finansijskih problema češkog vlasnika, zbog čega je 110 radnika ostalo bez primanja. Stav Srbije je apsolutno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu poslije sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske. Vučić je kazao da ga je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik obavijestio o problemima i onome što on smatra kršenjem Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske i da je sa njim imao razgovor u četiri oka. Pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove u toku je drugi dan dvodnevnog žalbenog pretresa u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića, koji je počeo odgovorom tužiteljke Laurel Bag na žalbe odbrane, koje se odnose na peti žalbeni osnov koji se odnosi na Srebrenicu. Predviđeno je, po pravilima postupka, da se drugog dana na kraju procesa obrati Ratko Mladić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski borbeni helikopteri napali su punktove ekstremističkog pokreta Hezbolah duž granice sa Libanom prošle noći, pošto su ispaljeni meci na izraelske vojnike na tom području, saopštila je danas izraelska vojska. Kako je navedeno, nijedan vojnik nije ranjen i nije do sada bilo izvještaja o žrtvama ili šteti u Libanu. Grčka obalska straža je javila da su spasili ukupno 96 ljudi iz istočnog Egejskog mora poslije dobijanja poziva za pomoć kasno sinoć od broda koji je prevozio migrante, javlja AP. Operacija potrage i spasavanja se nastavlja, pošto se ne zna tačno koliko je ljudi bilo na brodu, odakle je i gdje brod krenuo, javile su grčke vlasti. Papa Franjo je danas osudio, kako je rekao, virus bolesne ekonomije, kojom dominiraju društvene nejednakosti i, citat, proračunati, kraj citata, ljudi, posvećujući današnje obraćanje pandemiji koronavirusa. Citiram, pandemija je istakla i pogoršala socijalne probleme, posebno nejednakost, kraj citata, rekao je papa, podsjećajući na nejednakost među zemljama, tako da bogate države mogu da izdvoje novac za vanrednu situaciju, za razliku od drugih, kao i na djecu koja umiru od gladi i nemaju pravo na školovanje. U današnjem svijetu nekoliko veoma bogatih ljudi ima više od ostatka čovječanstva. To je nepravda, istakao je papa. Nijesmo ponosni na neke dijelove naše prošlosti, ali moramo izvući pouke i fokusirati se na budućnost, poručila je demonstrantima protiv rasno motivisanog nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama prva dama Melania Trump s izborne konvencije republikanaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar vam dan, poštovani slušalci. Kao što ste čuli, direktor Uprave policije Veselin Veljović je saopštio da policija raspolaže operativnim podacima da pojedinci i grupe planiraju izazivanje incidenata i nemira na sami dan parlamentarnih izbora, te najavio da će policija odlučno postupiti prema onima koji pokušaju da izazovu građansku nestabilnost. Detalje ima Srđan Janković.
Navodeći da postoje grupe koje planiraju incidente u vrijeme održavanja parlamentarnih izbora u nedjelju, direktor Uprave policije Veselin Veljović je rekao da policijska saznanja ukazuju da ova lica preko društvenih mreža i drugih kanala zagovaraju da tokom glasanja i nakon zatvaranja biračkih mjesta građani izađu na ulice, izazivaju nemire i narušavaju javni red. Policija će u svim gradovima odlučno i odgovorno postupati, a oni koji budu pokušali da ispolje destruktivno i ekstremno ponašanje, da izazovu građansku nestabilnost ili da krše zakonske propise, bit će spriječeni i snosit će odgovornost, saopštio je Veljović u izjavi dostavljenoj medijima, pozivajući građane da sačuvaju građanske i civilizacijske vrijednosti društvene zajednice. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori se održavaju u nedjelju 30. augusta. Kriminalistička policija je u Bijelom polju istovremeno identifikovala i procesuirala osobu koja je putem društvene mreže uputila ozbiljne, kako se kaže, prijetnje predsjedniku države i članovima Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. U poruci na društvenoj mreži je objavljeno, prvi dan poslije izbora izlačimo na ulicu Mila i kompletnu postavu NKT-a i odrađujemo stvar kao Rumuni, navedeno je u saopštenju Uprave policije u kome se dodaje da je protiv osumnjičenog podnijeta krivična prijava. Prethodno je Uprava policije saopštila da je podnijela krivičnu prijavu protiv sveštenika Srpske pravoslavne crkve iz Herceg Novog zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pozivanje na otpor. Policija navodi da je sveštenik obavijestio više hiljada članova jedne Viber grupe da mu se na dan parlamentarnih izbora nakon vjerskog obreda u crkvi u Herceg Novom pridruže u litiji iz crkve ka biračkom mjestu. On je na taj način pozvao građane iz spomenute grupe da postupe suprotno naredbama Ministarstva zdravlja kojima su zabranjena vjerska okupljanja na otvorenom javnom mjestu, osim na prostoru koji pripada vjerskom objektu, rečeno je u saopštenju policije. I glavni specijalni tužilac Milivoje Katniće na preskonferenciji komentarisao mogućnost da bi moglo da dođe do nereda tokom parlamentarnih izbora. Podsjećajući na događaj iz 2016. godine i tadašnjih parlamentarnih izbora, Katnić je rekao da ta kriminalna organizacija nije u potpunosti uništena.
Postoje grupacije koje zagovaraju ekstremizam i radikalizam. Ima grupa koje mi svakako pratimo i spremni smo za to. Zato kažem građanima da izađu, slobodno glasaju. Zato mi postojimo ovdje. Da ih niko tome neće sprečavati i da čekaju što kaže Republička izborna komisija. Ako bude nečega što predstavlja osnov da se sprema ili čini krivično djelo, tužilaštvo i policija koju sam ja, a i sva policija će djelovati i zaustaviti. Ja ne mislim da će toga biti.
Pristalice dijela prosrpskih opozicionih stranaka i vjernici Srpske pravoslavne crkve u nekoliko gradova Nikšiću, Beranama, Bijelom polju i drugim svako večer održavaju litije uprkos zabrani javnih okupljanja koje je propisalo Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Gotovo pred svake izbore u Crnoj Gori povede se ista polemika. Da li crnogorska dijaspora, odnosno oni koji godinama žive van Crne Gore, imaju pravo glasa? Iako je prema tvrdnjama predsjednika Državne izborne komisije Aleksa Ivanovića zakon jasan i dopušta glasanje svima koji imaju prebivalište u Crnoj Gori, u dijelu opozicije tvrde suprotno, zbog čega su pokrenuli aplikaciju putem koje će, kako tvrde, otkriti ko ima državljanstvo neke druge države, a glasa u Crnoj Gori. Detaljnije slušamo u prilogu Anete Durović.
11 izbori od uvođenja višestranačja u Crnoj Gori, a i dalje ista dilema i polemika. Da li građani koji ne žive u Crnoj Gori imaju pravo glasa? Tvrdeći da je pravo glasa onima koji godinama žive van Crne Gore neustavno, u opozicionoj Novoj Srpskoj demokratiji pokrenuli su aplikaciju pod nazivom Neka ostanu doma za obradu ličnih podataka i prijavljivanje birača koji ne žive u Crnoj Gori, a nalaze se u biračkom spisku. Putem nje svako može anonimno da prijavi ko ima neregularno prebivalište u Crnoj Gori, a ima prebivalište ili državljanstvo u nekim drugim zemljama. Kandidat za poslanika koalicije za budućnost Crne Gore Slaven Radunović na predstavljanju rezultata aplikacije.
I koja se tiče rješavanja jednog od najvećih problema kad je u pitanju izborni sistem u Crnoj Gori, a to je dolazak takozvanih fantom birača i pojavljivanje u Crnoj Gori samo na dan izbora ili eventualno još nekoliko dana u toku godine. Znači, za sve one građane koji to ne znaju, fantom birači su dominantno oni ljudi koji su upisani u birački spisak Crne Gore jer su nekada živjeli u Crnoj Gori, a onda su se odselili prije više decenija i više godina iz Crne Gore i nisu popisani na posljednjem popisu, znači nisu stanovnici Crne Gore, ali su ostali u biračkom spisku iz razloga što niko od njih nije ni tražio da se ispišu, tačnije da se odjave prebivalište, to je ostavljeno kao na dobrovoljnoj osnovi.
U Zapadnoj Evropi uz pomoć anonimnih građana Crne Gore koji su koristili aplikaciju i prijavljivali ljude koji dolaze da glasaju, sakupljeno je prema njegovim tvrdnjama skoro 5000 imena i prezimena tih ljudi, a spiskovi su već poslati državama u kojim žive. Radunović tvrdi da će oni koji budu glasali u Crnoj Gori morati da prođu reviziju statusa u zemljama u kojima žive.
Iz tog razloga neka nikog ne čude poruke koje ovih dana se vide po Facebooku i po portalima u kojima se žale pojedini gastarbajteri iz Crne Gore da ih kontaktiraju iz vlasti Luksemburga, Njemačke i drugih država, tačnije od lokalnih samuprava, da ih obaveštavaju da ne bi trebalo da učestvuju na izborima u Crnoj Gori jer time mogu da izgube prebivalište u državama gdje žive. Kako to reče u privatnom razgovoru sa mnom jedan od ljudi iz administracije u Njemačkoj, kaže, ukoliko im je prebivalište u Crnoj Gori, neka i u Crnoj Gori isplaćuju socijalna davanja, penzije i sve ostalo, a ne u Njemačkoj. Morat će i tekako naše kolege, naše komšije, naši prijatelji, koji su pošli većinom iz Crne Gore trbuhom za kruhom, kako se to kaže, i od velike muke i od nevolje, da razmisle dobro da li je između ostalo pošteno da dolaze jednom u 4 godine, i da nama koji smo ostali ovdje da muku mučimo sa režimom Ivo Zukanovića određuju sudbinu za sljedeće 4 godine.
Agencija za zaštitu ličnih podataka najavila je 25. augusta pokretanje prekršajnog postupka protiv Nove Srpske demokratije zbog aplikacije jer je, kako obrazlažu, u suprotnosti sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. A predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa poručuje da je zakon jasan po pitanju prava glasa.
Zakon o izboru odbornika i poslanika Crne Gore prepoznaje da glasanje, pravo glasa imaju lica koji imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore. Znači, sva ona lica koja su u tom trenutku nalaze iz određenih razloga života, posla ili nešto slično, a ne nalaze se trenutno u Crnoj Gori na nekom periodu mjesece, na brojnjem na mjeseci, na dane, a imaju prebivalište u Crnoj Gori, ako se nađu toga dana u Crnoj Gori kad imaju prebivalište, svakako da imaju pravo glasa, jer su oni upisani u birački spisak.
Predsjednik vlade Duško Marković poručuje 16. avgusta dijaspori i građanima Crne Gore u inostranstvu da, kako je naveo, uprkos neprimjerenim i nedobronamjernim porukama koje im upućuje opozicija, Crna Gora je njihova država u koju mogu da dođu kada god požele. On je pozvao dijasporu i građane Crne Gore u inostranstvu da onima koji ih popisuju i potkazuju stranim državama najbolji odgovor daju demokratski i civilizovano u danima koji slijede. I nosilac liste za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, preko društvene mreže Facebook 24. avgusta pozvao je studente državljane Crne Gore koji su u Srbiji, a koji žele da dođu u Crnu Goru, da to učine, a da je cijena karte 1 euro. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori biće održani 30. avgusta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove danas se nastavlja žalbeni pretres u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića. Odbrana bivšeg generala Vojske Republike Srpske prvostepeno osuđenog na doživotnu robiju zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini zatražila je juče oslobađajuću presudu u Hagu. Sudski pretres je pratio Edin Bajrović.
Na početku pretresa predsjedavajuća apelacionog vijeća kratko je obrazložila zaključke prvostepene presude i podsjetila na historijat postupka. Odbrana Ratka Mladića je obavijestila prisutne da Mladićev prvi advokat Branko Lukić neće učestvovati u raspravi o žalbama na prvostepenu presudu ni putem videolinka, jer mu, kako je rečeno, Advokatska komora Srbije to nije dozvolila. Mladićev drugi advokat Dragan Ivetić je rekao da je njegova lična profesionalna odgovornost i obaveza da u zapisnik strogo konstatuje da ulaže prigovor na održavanje ovog žalbenog pretresa.
Moram najozbiljnije staviti u pitanje i osporiti adekvatnost odluke kojom se moj klijent i ja lično stavljamo u poziciju da danas učestvujemo u ovom ročištu dok su nerešena pitanja njegove sposobnosti da u tome adekvatno učestvuje.
Prvi dio pretresa odbrana ima mogućnost da obrazloži detalje žalbi na presudu. Do sada se odbrana fokusirala na presudu koja govori o Mladićevoj krivičnoj odgovornosti u takozvanim neimenovanim događajima, koji, kako tvrde, nisu bili navedeni u optužnici. Iako je postupak već trebao biti okončan, a presuda donesena krajem godine, zbog promjena u sastavu vijeća, Mladićeve bolesti, a potom i pandemije koronavirusa, došlo je do pomjeranja termina. Presuda se očekuje u drugoj polovini naredne godine. Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja. Žalbe na prvostepenu presudu uložili su i odbrana i tužilaštvo. Planirano je da ih obrazlažu u naredna dva dana, a nakon toga će, kako je rekla predsjedavajuća, i Ratko Mladić dobiti priliku da se obrati. Zbog pandemije koronavirusa iznošenje žalbi bit će održano bez prisustva novinara i javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
U Kenoši, u Viskonsinu i drugim gradovima Sjedinjenih Država izbili su novi protesti nakon što je policija ranila afroamerikanca Jacoba Blackea, samo par mjeseci nakon što je policajac usmrtio Georgea Floyda u Minneapolisu, izazavši proteste protiv policijske brutalnosti širom zemlje. Advokat kaže da je Blake pogođen sa 7 metaka u leđa. Istraga u ovom slučaju trebala bi da bude predstavljena u roku od 30 dana. Priredila je Una Čilić.
Grad Kenosha u Viskonsinu treću noć zaredom postao je središte nemira nakon sukoba policije i demonstranata koji su palili zgrade i automobile tražeći pravdu za afroamerikanca Jacoba Blakea. Protesti su izbili nakon što je policija upucala iz blizine 29-godišnjeg Blakea u nedjelju naveče dok je pokušavao ući u svoj automobil. U autu su se nalazili njegovi sinovi u dobi od 3, 5 i 8 godina. Demonstranti su prekršili policijski sat koji je započeo u 8 sati naveče po lokalnom vremenu, te su se okupili ispred tamnošnjeg suda. Bacali su boce sa vodom te palili vatru, a dva su gradska vozila izgorela. Policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima. incident najnoviji u nizu slučajeva koji su privukli pozornost na policijsko postupanje prema Afroamerikancima i izazvao je ogorčenost u gradu Kenoši 65 km udaljenom od Milwaukeea. Pucnjava se dogodila 3 mjeseca nakon ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda 25. maja u Minneapolisu, kojem je policajac pritiskao koljeno na grlo i tako ga usmrtio, izazvavši proteste širom svijeta protiv policijske brutalnosti i rasizma unutar američkog sistema. Nakon pucnjave Blake je odveden u bolnicu u Milwaukeeu, gdje se nalazi na jedinici intenzivne njege. Njegov otac izjavio je za CNN kako su Blake-u noge paralizovane, te da se ne zna hoće li se to stanje popraviti. Zbog nastale situacije te predviđajući proteste, vlasti u okrugu Kenosha uvele su policijski sat u utorak naveče, a šerif David Beth zamolio je građane da zbog vlastite sigurnosti ostanu kod kuće. Demonstranti su se okupili već u nedjelju naveče kada se na društvenim mrežama počela širiti snimka pucnjave. Na snimci se može vidjeti kako je muškarac prišao automobilu i otvorio vrata, nakon čega ga je policajac upucao 7 puta iz blizine u leđa držeći ga za majicu. 2 policajca koja su učestvovala u incidentu trenutno su poslani na prisilni dopust, a sindikat policije zamolio je javnost da se suzdrže od prosudbi prije nego što se okonča istraga. Ona bi prema službenim najavama trebala biti predstavljena javnosti u roku od 30 dana. No aktivisti pokreta Black Lives Matter zahtijevaju da se odmah uhapse policajci upleteni u pucnjavu. Policija je na mjesto događaja došla po dojavi o porodičnom nasilju, no još nije jasno koju je pozvao. Ne zna se još da li su policajci nešto vidjeli u vozilu kako bi opravdali upotrebu takve sile. Također nije jasno jesu li pucala oba policajca. Policija za sad nije objasnila zbog čega su policajci upotrijebili vatreno oružje, a incident će istražiti Ministarstvo pravosuđa Savezne države Wisconsin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo crnogorske aktualnosti je, osim što su prvi na liniji odbrane građana od koronavirusa, crnogorski ljekari i ukupno medicinsko osoblje odgovorni su i za uklanjanje i uništavanje medicinskog otpada, uključujući i onog koji potiče od tretmana COVID pacijenata. Kako to rade u kliničkom centru Crne Gore, čućemo od Predraga Tomovića.
Glavna sestra kliničkog centra Crne Gore, magistarka zdravstvene njege i terapije Dragica Dobrović, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se medicinski otpad, koji uključuje i onaj od tretmana COVID pacijenata, u toj zdravstvenoj ustanovi uništava u skladu sa najvišim evropskim standardima. Dobrović za naš program pojašnjava kakva je procedura prilikom uklanjanja tog otpada.
Kompletan medicinski otpad koji može biti infektiran, potencijalno infektiran, oštri predmeti, uništavamo po svim evropskim standardima. Radi se segregacija, odnosno odvajanje tog otpada od neopasnog takozvanog komunalnog otpada u posebne kese i u posebne kontejnere. Zatim ih transportujemo do palionice, odnosno do mjesta gdje se taj otpad pali i pretvara do nivoa bezopasnog komunalnog otpada. Ta postrojenje nije postrojenje kliničkog centra Crne Gore, ali se nalazi u krugu kliničkog centra Crne Gore. Kompletan otpad koji se stvara tretmanom i pružanjem zdravstvenih usluga za COVID pacijente, bio to medicinski otpad što sam navela ili bio komunalni otpad, se tretira kao medicinski otpad.
Po definiciji, opasan medicinski otpad je svaki otpad koji po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu ili zdravlje ljudi. Glavna sestra kliničkog centra Crne Gore, Dragica Dobrović, kaže da su ljekari i kompletno osoblje u toj ustanovi obučeni za upravljanje medicinskim otpadom, uključujući i onim od tretmana COVID pacijenata koji potencijalno može biti opasan.
Svi zaposleni kliničkog centra su prošli edukaciju o odvajanju medicinskog otpada od nemedicinskog otpada. Naši ljekari, naše medicinske sestre prilikom samih intervencija koje pružaju pacijentima na istog momenta odvajaju taj medicinski i nemedicinski otpad. Nakon toga se taj otpad skuplja u posebne kese i kontejnere i dva puta dnevno se transportuje do tog mjesta, do sabirnog mjesta gdje se predaje i dalje se radi obrada toga medicinskog otpada. Postrojenje u kom se radi to spaljivanje i sterilizacija medicinskog otpada, dovođenje do nivoa komunalnog otpada je postrojenje Ekomedike, sa kojim naša država, odnosno Fond zdravstvenog osiguranja, ima koncesioni ugovor.
Prema podacima Ministarstva zdravlja, Klinički centar Crne Gore najveći je proizvođač medicinskog otpada u državi i u njemu se godišnje proizvode preko 23 tone tog materijala. Među najvećim proizvođačima medicinskog otpada su i opšte bolnice Berane, Bar, Pljevlje i Bijelopolje, a zatim domovi zdravlja Podgorica, Budva i Bar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u narednoj priči ćete čuti kako se nekadašnje oružje pretvara u muzičke instrumente. Staro oružje, ručni minobacači, kalašnjikovi, šlemovi, kanisteri završili su u zvučnoj instalaciji Iz buke u zvuk novosadskog vajera Nikole Macure. Priča Ljudmile Cvetković.
Violončelistkinja Milica Svirac svira na ručnom minobacaču i kanisteru za naftu.
I ono što smo mi njemu dodali je kubilica, žice, čivije. Ovo je neuporedivo sa bilo kakvim pravim realnim violončelom.
Ovo violončelo deo je zvučne instalacije novosadskog vajara Nikole Macure.
Ono što se koristilo nekad da se pravi haos i razaranje, ja nudim sada s druge pozicije, redizajnirano, da se na tome pravi muzika.
Prepoznatljiva maslinasto-zelena boja oružja zamenjena je živim bojama. U Nikolinom ateljeju su zeleni saksofon, ljubičaste gitara i violina, roze gusle, šlemovi koji služe kao perkusionistički instrumenti u roze i žutoj boji.
Pred nama je jedan od zvučnih objekata koji je napravljen od kalašnjikova i šlema. Spojenim objekat koji može da se svira kao gitara. Napravljeni su pragovi, kao što se vidi, ubačene su žice, neke čivije i sve ono što je potrebno da se iz ovih vojnih objekata, odnosno rekvizita, izvuče zvuk.
Kada Nikola uradi redizajn oružja, onda se uključuju muzičar i akustičar koji usavršavaju zvuk. Većina oružja koje ovaj umetnik pretvara u zvučne objekte je sa vojnog otpada i to oružje više nije funkcionalno.
Ne mogu, naravno, sa sigurnošću da kažem, ali to je oružje iz tog perioda i postoji mogućnost da je korišćeno u ratovima 90-ih.
Nikola želi da u instalaciju uvrsti tenka, zamislio ga je u roze boji i kaže da će verovatno biti sa tufnama.
Od koga bi se pravio veliki perkusionistički objekat koji bi stavio u prostoru i da se dalje razvija ovaj set tih zvučnih objekata, odnosno zvučna instalacija koja bi mogla se koristiti kao orkestar, putujući orkestar, koji bi za početak treba da putuje, što se mene tiče, po regionu, da se to oružje na neki drugi način vrati tamo gde je prethodno korišćeno.
Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Ljudmila Cvetković.
I za kraj još jednom naslovi emisije, direktor crnogorske policije Veselin Beljović upozorio na moguće incidente tokom izbornog dana. U Hagu drugi dan žalbenog pretresa tužilaštva protiv Ratka Mladića. Očekuje se njegovo pojavljivanje pred sudom. Novine redi u Sjedinjenim Državama objavljeno vanredno stanje. Izrael napao punktove Hezbolaha poslije pucanja na vojnike. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.